Welkom by nog 'n episode van Pagecast, 'n potgooi reeks wat fokus op boeke en skrywers, aangebied deur Jonathan Bol Uitgewers. In vandag se episode gesels uitgewer Annie Olivier met joernalis Erika de Beer oor die samestelling van die boek Beeld 50, om 'n groot storie hard te slaan. Die afgelope half eeu het meer as 15,000 uitgawes van Beeld verskyn, met daar duisende stories in woord en beeld. Reg deur hierdie 50 jaar is 'n mantra in die redaksie, slaan die groot storie hard. In Beeld 50 vertel die geliefde koerantjoernaliste hoe hulle juist dit gedoen het deur die dekades en wat hulle steeds bybly van daardie ervaring. Die boek neem die leser op 'n reis deur van die grootste nuusgebeure sedert 1974 en weerspieël die geskakeerde leefwêreld van die Afrikaanse gemeenskap in die noorde van die land. Geniet die episode.
Hallo, my naam is Annie Olivier en ek is die uitgewershoof van Jonathan Bol Uitgewers. Ek sien geweldig uit na my gesprek met Erika de Beer, 'n gesoute joernalis wat nie net 'n uitstekende skrywer is nie, maar ook 'n briljante teksversorger. Erika is die samesteller van die boek Beeld 50, om 'n groot storie hard te slaan. Ek is self 'n trotse voormalige lid van Beeld se redaksie, en ek het eens onder Erika gewerk en ongelooflik baie by haar geleer oor nuusbestuur, maar ook oor taalversorging. Ek bloos vandag nog bloedrooi oor die keer toe Erika 'n vriendelik 'n dogferm vir my moes uitwys dat ek as nagnuusredakteur in Beeld se Pretoria kantoor die verkeerde spelling van Isuzu soos in die bakkie leer gelaat het. My verskoning is dat hulle regtig vir die bakkie, maar net 'n gewone Afrikaanse naam kon gegee het. Maar alle grappies op 'n stokkie. Erika, vertel asseblief ons nog so 'n bietjie meer oor jou loopbaan as joernalis en die verskillende media-instansies waar jy al gewerk het en in watter hoedanighede.
Annie, ek het in 1991 as 'n joernalis begin by Beeld. Ek het 'n Naspers beurs gehad, so ek het dadelik daar werk gekry nadat ek 'n M opgeskop het. Ek is na al die jare nou op 'n manier amper weer terug daar. Ek het altesaam omtrent 21 jaar vir Beeld gewerk. Tussendeur was ek by SAPA, die nuusagentskap, en ek het ook 'n draai gemaak by E-Nuus, die nuusbulletin in Afrikaans wat op Kyknet uitgesaai word. En ek was ook 'n bietjie by Rapport gewees en nou is ek 'n artikel- en rubriekskrywer by Netwerk 24 wat natuurlik ook aan Beeld artikels en rubrieke verskaf.
Wonderlik. Ja, so baie ervaring by verskillende media-instansies. Voordat ons kan praat oor wat was in terme van Beeld se geskiedenis, moet ons eintlik eers praat oor wat is. Die Afrikaanse leserspubliek het onlangs met groot skok kennis geneem dat Beeld van Oktober af nie langer gedruk gaan word nie. Die aanloop tot hierdie besluit was onder meer die dramatiese veranderinge in die media-landskap die afgelope 10 na 15 jaar, die feit dat mense toenemend nuus op hulle selfone en rekenaars begin lees het, en natuurlik ook dat advertensie-inkomste afgeneem het. Dit beteken dat hierdie boek, wat jy so pragtig saamgestel het, en waaroor ons vandag gaan gesels, nie net 'n viering is van 'n uitmuntende publikasie se 50ste bestaansjaar nie, maar mynsinsiens belangriker nog, dit dokumenteer 'n groot deel van ons mediageskiedenis en spesifiek van die Afrikaanse koerantwese. So, kom ons begin by die begin. Dis die vroeë 1970s en Naspers, vandag bekend as Media 24, besluit hulle wil 'n Afrikaanse dagblad in die noorde begin. Die ander Afrikaanse dagblaaie op daardie tyd was die Transvaler en die Vaderland. In daardie era is koerante nog as mondstukke van politieke partye beskou en hulle het aktief daardie rol vervul. Maar Beeld sou hom van die begin af van ander koerante onderskei, onder meer deur nie te skroom om die nasionale party te kritiseer nie. So as publikasie het Beeld nog altyd 'n sterk en 'n unieke eie karakter gehad. Reg deur die boek gee oud-redakteurs en oud-joernaliste hulle mening oor wat hulle dink Beeld se geheime resep is. Wat volgens jou is dit wat Beeld so besonders maak?
Die een antwoord lê in die subtitel van die boek. Ons het baie lank en hard daaroor gedink, en uiteindelik, soos ek met die mense gepraat het en mense hulle bydraes ingestuur het, was daar 'n refrein wat keer op keer weer na vore gekom het. Beeld slaan 'n groot storie hard. En dit beteken, as daar 'n sterk storie is wat vir ons lesers van groot belang is, dan word daar 'n sterk span verslaggewers en fotograwe gestuur. en daar, dis nou in terme van getalle en goeie mense, en in die koerant kry dit baie ruimte, die foto's word groot gebruik, dit het 'n treffende opskrif, daar's goeie grafika, die hele pakkie is net goed. Dan tweedens het Beeld heel van die begin af in sy redaksionele kommentaar en menings nie 'n ja-baas houding gehad nie. Jy het nou gepraat van die koerante wat politieke partye ondersteun het. Beeld het in 'n mate, hoewel hy nie amptelike mondstuk was ooit van die nasionale party nie, maar hy het nie geskroom om kritiek op die regering uit te spreek nie. Hy het bijvoorbeeld in die eerste paar dae van sy bestaan gesê ministers moet nie as direkteurs van koerante dien nie. Hy het gesê die tyd is verby om oor swart mense te praat, eerder as om sinvol met swart mense te praat. En binne 'n maand na sy ontstaan het hy 'n swart rubriekskrywer gehad. Dit het baie groot opslag gemaak toe Ton Vosloo as redakteur in 1981 al geskryf het, die regering moet met die ANC praat, en weer in 1988 toe Willem Wepener geskryf het, Nelson Mandela moet vrygelaat word. Dit klink nou miskien nie so belangrik nie, maar as mens dink destyds, dit was 'n totaal ongekarteerde terrein, in daai dampkring het niemand sulke goed gesê nie, maar Beeld het die moed gehad om dit te sê. En dan laatstens, wat ek dink baie belangrik is, is Beeld het nog altyd baie omgegee, Beeldse mense het nog altyd baie omgegee vir die koerant. En met Beeldse mense praat ek nie net van die mense wat daar werk nie, maar ook die lesers.
Inderdaad, ja. Nee, en so kan ek ook getuig van my paar jaar wat ek by Beeld gewerk het, dit regtig was 'n uitstaande publikasie op vele vlakke. So die boek bied nie net 'n stuk koerantgeskiedenis nie, maar ook 'n oorsig oor van die grootste nuusgebeure van die afgelope 50 jaar. Kan jy daar kortliks uitbrei oor van die gebeure en die persoonlikhede wat 'n mens kan verwag om in Beeld 50 te kom?
Dis nogal 'n moeilike ene, want dis natuurlik 'n baie subjektiewe ding op 'n manier om te besluit wat is die grootste nuusstories. Ek het trouwens, dit was een van die eerste stappe wat ek uitgevoer het toe ek met die boek begin, dit is om te probeer om 'n lys saam te stel van wat ek sou dink die grootste nuus van die afgelope 50 jaar sou wees. Die een ding wat mense in gedagte moet hou is dat die grootste stories wat dalk die wêreldgeskiedenis verander het, was nie noodwendig altyd die stories wat die grootste verkope vir Beeld opgelewer het nie. Maar as ek nou so deur die dekades kan gaan, miskien in die eerste dekade die Fokstraat beleg en dan die Silverton Bank beleg en die Kerkstraat bom het almal groot opslag gemaak en in 'n bietjie meer goeie nuus toe Gerry Kotse die wêreld swaargewig bokskampioen geword het. In die tweede dekade hier van 1984 af met die Standers bende, Andre Standers se bende groot opslag gemaak, die West Dean busramp het mense se harte geruk. Daar was Gert van Rooyen en Joey Haarhof wat hulle self om die lewe gebring het. En dan natuurlik Madiba se vrylating en die sluipmoord op Chris Hani. Die derde dekade, dit was in 1994, die begin van die Reënboognasie, het ons eers die slag van Botswana gehad en die Shala slagting en toe die lang rye van die 1994 verkiesing, die groot vreugde van die wêreldbeker sege en die WFK. En op internasionale front het ons Diana se dood en 9/11 gehad. Daar was nogal in die vierde dekade baie misdaad voorblaaie. Baie moorde op kinders en op jong mense. Van hulle was Lee Matthews en Shaldine Heeman. Daar was 'n wêreldskoep oor die staatsgreeppoging in Ekwatoriaal Guinea, waarby Suid-Afrikaners betrokke was. En dan het ons die Marikana slagting, Oscar Pistorius, Madiba se dood en nog meer gehad. En verder op die sportgebied, die wêreldbeker kroon wat die Bokke gelukkig weer gekry het. En dan die eerste wêreldbeker sokkertoernooi in Afrika wat hier by ons plaasgevind het. En dan die laaste dekade, dis amper die moeilikste om te oordeel omdat dit die mees onlangse ene is, maar natuurlik staatskaping, COVID-19, die ANC se dinge. Op misdaadgebied was dit die huis van gruwels in Springs en die Zander Bylsma, die moorde in die hofsaak. En op 'n positiewe noot nog twee rugby wêreldbeker seges en nog Olimpiese medaljes.
Ek is seker lesers sal net soos ek dit so geniet om deur die nuusgebeure te blaai of weer te lees daaroor van die goeters is nog op 'n manier eintlik vars in 'n mens se geheue, ander het jy al van vergeet en dan kan jy nou vir jou in sommige stories verlustig en ander sommer weer van vooraf geskok wees. Iets wat ek baie interessant gevind het toe ek die manuskrip die eerste keer van jou ontvang het, iets wat ek nie geweet het nie, en ek dink ook baie ander mense is nie bewus daarvan nie, is baie mense dink soos ek het, dat die eerste informele gesprekke tussen Afrikaners en die ANC plaasgevind het tydens die Dakar-beraad in 1987. Daardie stadium het 'n groot groep verligte Afrikaners gegaan om met die ANC in ballingskap te ontmoet. Maar in beeld 50 kom daar effens 'n ander storie na vore. Wil jy nie vir ons 'n bietjie meer daarvan vertel nie?
Ja, dit is vir my baie interessant, omdat ek dit nog nooit so as die hierdie hele storie in een boek opgeteken gekry het nie. Ek het dit so half uit verskillende boeke en verskillende bronne amper by mekaar gesit soos 'n legkaart. Dit het begin in Oktober 1984. Prof Hawi van der Merwe van die Universiteit van Kaapstad het besluit hy gaan met die ANC in ballingskap praat in Lusaka. Hy was 'n Kwaker gewees en een van sy kollegas in daar by die Universiteit van Kaapstad was Prof Ampi Miller. Nou, Prof Ampi Miller se broer was Dr. Piet Miller, wat in daai stadium 'n assistent-redakteur van Beeld was. Terwyl Prof van der Merwe in Lusaka was, het hy vir die ANC voorgestel, hy wil 'n groep, 'n nasionale party LP soontoe bring om met die ANC te kom praat. Maar Thabo Mbeki het vir hom gesê, nie, hy wil dit nie hê nie, hy wil eerder met 'n Afrikaanse joernalis praat. En dis toe hoe dit gekom het dat Piet Miller in Desember 1984 al Lusaka toe is om met die ANC te gaan praat. Hy het daaroor geskryf en wat daarvan baie interessant is, is dat hy het baie raakpunte uitgelig tussen die ANC en die Nasionale Party wat ek dink baie mense in Suid-Afrika glad nie gedink het bestaan nie. En hy is toe weer vroeg in 1985 soontoe en by daai geleentheid het hy die hoof van Anglo-American in Sentraal-Afrika ontmoet. En die man het toe vir hom gesê, maar hy sal 'n skemerkelkpartytjie by sy huis in Lusaka hou, en dan sal daar toevallig ook ANC-mense wees, en daar sal toevallig ook oop studeerkamer wees, en hy stel toe voor dat Piet 2 NP-ministers voorstel, wat dan kan kom vir hierdie oop studeerkamer en die skemerkelkpartytjie. Piet het voorgestel dat Gerrit Viljoen en E.W. de Klerk dit moet doen, maar op die ou end wou die NP-regering glad nie daarin byt nie, hulle het dit van die hand gewys. Wat dit eintlik vir my sê is dat as hulle toe al geluister het, kon die onderhandelinge heel wat vroeër begin het.
Is dit nie fascinerend nie? So daar was beeld of 'n beeldverteenwoordiger ook al tyd vooruit gewees. Dit is vir my so merkwaardige storie.
Absoluut.
So die navorsing vir enige boek is dikwels soos 'n speurtog. Daar is wonderlike ontdekkings op 'n mens se pad, maar natuurlik ook heelwat uitdagings. Anders as wat mense dalk sal dink, lê die ou beelde van sedert 1974 nou nie iewers daar in Beeld se hoofkantoor mooi netjies georde nie en al die ou foto's is nie noodwendig gearchiveer of gedigitaliseer nie. Want sommige fotograwe dalk hulle foto saam met hulle geneem. So ek is nieuwsgierig om meer te hoor oor wat jy alles op jou speurtog vir hierdie boek teëgekom het, goed en sleg.
Eintlik een van die heel beste dinge en eintlik een van die heel beste mense wat met my gebeur het, was Beeld se bibliotekaris Leonie Klootwyk. Die heel eerste dag toe ek nou in Bernard Beekman die redakteur se kantoor kom en ons praat nou oor ek gaan nou hierdie boek saamstel, het sy daar gestaan met die bundels van die groot verjaarsdae van Beeld, die 10de, die 21ste, die 25ste, 30ste en die 40ste. En dit het baie stories ingehaat wat my nogal gehelp het met die geskiedenis. So ek het ook nie tyd gehad nie. Ons het trouwens bundels van die koerante van die afgelope 50 jaar wat helaas nie volledig is nie. Ek sal nou meer daaroor sê. Maar gelukkig ken Leonie daai koerante absoluut op die punte van haar vingers. Jy kan vir haar net 'n halwe woord gee en dan gaan sy weet waarom, wanneer en hoe om iets te kry. Want ek het weet die tydsbeperking kon ek nou nie self deur al daai 50 jaar se koerante gaan nie. Ek soos ek myself ken sou ek in elk geval iewers verlore geraak het en nooit weer daar uitgekom het nie. Maar Leonie het toe ook vir my, nadat ek die lys opgestel het van die grootste nuusgebeure, het sy vir my daai koerant te gaan soek en sy het die voorblaaie met haar selfoon afgeneem en dit vir my gestuur. En op grond daarvan kon ek besluit watter voorblaaie kan ons in die boek aanbied. Die koerante is eers van 2007 af elektronies beskikbaar. So daar's 'n klomp wat ons moes laat afneem letterlik met 'n kamera. Gelukkig is daar iemand wat regtig daarin spesialiseer wat ons daarmee gehelp het. Maar dan is ons koerantversameling ongelukkig ook nie volledig nie, want daar was in 'n paar jaar gelede was daar waterskade in ons vorige gebou in Media Park. Dit Leonie op 'n speur tog gegaan om die koerante op te spoor en mense dink die Nasionale Biblioteek in Pretoria moet dit hê. Nee, hulle sê hulle dit nie. Later het sy gehoor dis by die universiteit in Potchefstroom. Nee, hulle het dit nie. Ons het gehoor is dalk by die Kimberley Stadsbiblioteek. Nee, hulle het dit nie. En uiteindelik toe ons nou al op die punt van moed opgee is, toe kry Leonie hulle by die Nasionale Biblioteek in Kaapstad. En so het hulle toe nou vir ons van die vermiste voorblaaie ingeskandeer en 'n baie groot verskil gemaak. Sy het ook foto's en negatiewe ingeskandeer. En soos jy sê, ongelukkig het baie van daai foto's 'n negatiewe voete gekry, maar ek het op sosiale media af en toe 'n fotograaf uitgevang en gesien, "Haai, daai foto wat daar geneem was, is moes in die tyd gewees het toe jy 'n beeldfotograaf was." So het ek hulle gekontak en dan het hulle my gehelp om daai foto's te kry.
So daar was baie engele ook langs die pad, klink dit vir my.
O ja.
So een van die grootste bederwe in die boek vir my was om in die tweede helfte van elke hoofstuk joernaliste se ooggetuie verslae te lees oor die dinge wat hulle beleef het en sommer net so wat agter die skerms gebeur het. Die stukke word dan nou aangebied onder die hoofie op die toneel, wat ek dink so gepas is. Een van die fascinerendste vertellings is die van Fanny van Rooyen en Pieter de Tooy, oor hoe die nuus gebreek het dat Oscar Pistorius sy meisie Riva Steenkamp geskiet het. En dit bevat ook 'n belangrike stukkie of 'n interessante stukkie koerantgeskiedenis. Vertel ons tog asseblief meer daarvan.
Dit het nie net die koerantgeskiedenis verander nie. In die eerste plek het dit natuurlik die families van daai twee mense se lewens ingrypend verander, maar verbeeld dit dinge daai dag vir altyd verander. Dit het begin baie vroeg daai oggend het 'n buurvrou van Oscar vir Karin Kreuer gebel. Nou Karin was voorheen 'n verslaggewer van Beeld, maar sy het in daai stadium by Rapport gewerk. En sy het vir Karin gesê daar's 'n groot gedoente by Oscar se huis aan die gang. En omdat Rapport eers Sondag verskyn het, Karin toe met haar nuusredakteur se toestemming vir Beeld se Pretoria se nuusredakteur Sonja Karstens laat weet. Sonja het vir Fanny van Rooyen opgekommandeer om aan die storie te werk. Hy het die polisie woordvoerder aan diens gebel en die het vir hom bevestig Oscar het vir Riva geskiet en heeltemal uit haar eie bygevoeg Oscar het gedog Riva is 'n inbreker. En hier sit Beeld met hierdie verskriklike nuus, die hele wêreld stel belang want Oscar was toe nou wêreldwyd bekend vir sy paralimpiese prestasies en so aan. Maar dit is nog vroegoggend. En toe die nuusredakteur en van die ander mense wat reeds op kantoor was bietjie kajuitraad gehou en toe besluit hulle dit moet getweet word want dit gaan nie hou in elk geval tot die koerant die volgende oggend verskyn nie. En dis hoe die beleid van digitaal eerste beslag gekry het.
Sjoe. Mens kan nou op hierdie stadium nie dink dat daar 'n tyd was dat 'n mens eers moes gedink daaroor dat sodra die nuus breek, dan deel jy dit met die res van die wêreld. Wat is so onlangs as 10 wat jaar gelede, wat dinge eers so dramaties verander het in terme van hoe journalistiek gepleeg word, né?
Ja.
Die boek bevat ook talle kostelike staaltjies oor van die karakters en glo my daar's baie karakters wat in Beeld se nuuskantoor gewerk het en van die dinge wat hulle aangevang het. Van die snaakste stories het te doen met die intikkers. Nou so Erika, miskien moet jy net eers verduidelik vir die mense wat dalk nou nie weet nie wat 'n intikker is voordat jy een of twee van daai stories met ons deel.
Ja, ons het e-pos en selfone het natuurlik eers heelwat later in Beeld se bestaan gekom hier net halfpad deur Beeld se bestaan omtrent. So as jy 'n verslaggewer was wat in die veld was en nie op kantoor was nie, moes jy jou storie inbel kantoor toe, van 'n tikkie boks af, 'n telefoonhokkie af, of van 'n landlyn wat jy by iemand gaan vra, kan ek asseblief jou foon gebruik. En op kantoor was daar spesiaal toegewyste intikkers wat die storie dan nou moes afneem by jou. Elke storie het 'n naam gekry, en maar 'n een woord naam om hom te onderskei van die ander, en hulle dit 'n catch genoem. En die storie sou begin met 'n dateline, en dis die naam van die dorp of stad waar dit gebeur. En een aand, toe P.W. Botha nog eerste minister was, het hy beeld toe gebel met 'n belangrike verklaring wat hy nou wou oordra. En op een of ander manier kom hy by die intikker uit, en hy sê, dis P.W. Botha hier. Sy vra te vir hom waar vandaan bel hy. En hy sê, George, en sy vra, wat is jou catch? En die Jodelie is om te sê, die oproep het nie veel langer aangehou nie, en toe lui die redakteur se foon. Net een van die ander, dat is van die ander intikkers wat ook formidabel was, hulle het baie interessante stories, maar as ek net oor een van die verslaggevers wat amper, ek denk hy duik omtrent die meeste in mense se stories op, wat baie interessant is, is Jan Taljaard, hulle het hom sommer Jan Tal genoem. En die Jan Tal was eendag verveeld op kantoor in Johannesburg, en toe begin hy die vroue van 'n kant af vra om met hom te trou. En uiteindelik toe sê Kekkie Pienaar ja. En toe word daar die hele troue gereël, kompleet met 'n gehuurde of geleende trourok, ek is nie seker nie, en dit was alles in Vegkop. Vegkop was die joernaliste se bynaam vir hulle kuierplek, die dameskroeg van die Doornfontein Hotel. En daar die hele besigheid toe nou gebeur, daar was 'n seremonie en 'n onthaal en alles gewees. En Jan Tal was toe ook later betrokke by die verslaggewing oor Gert van Rooyen en Joey Haarhof. En destyds, nadat die bom daar gebars het, het die joernaliste van al die media dag in en dag uit voor Gert se huis in Capital Park in Pretoria uitgekamp. En Jan het naderhand sy draadtuinstel by die huis gaan haal en dit daar gaan neersit, sodat hulle daar 'n bietjie gemakliker kan wees. En dan nog 'n storie wat Dana Snyman oor hom vertel is, Jan het eendag van die hof afgekom, hy was toe in die Pretoria kantoor en hy het van koffie gemaak. En toe vat hy die beker en hy gooi hom stikkend teen die muur en hy skreeu, ek werk nie meer hier nie. En toe gryp hy sy tas en hy storm by die kantoor uit. En almal is toe agterna om hom te oortuig om te bly, en sover ek weet het dit toe daarom gewerk.
En toe werk hy nog steeds daar.
Oh, ja, hy is later rapport toe ongelukkig, maar hy was 'n absolute karakter.
Oh, nee, kyk, dis nou die een ding wat ek die meeste mis, is net daar die interaksies met die wye verskeidenheid individue in 'n nuuskantoor. 'n Koerant is niks sonder sy lesers nie. So oor die jare het Beeld baie aksies geloods om lesers by die publikasie te betrek, soos die Bruid van die Jaar kompetisie, die Beeld Kinderfonds en die Persoon van die Jaar, nou in meer onlangse tye. Alles wonderlike en baie suksesvolle inisiatiewe waarna jy ook in die boek verwys. Vertel ons 'n bietjie van beeldlesers. Wie is hulle? Waarvan hou hulle? Waarvan hou hulle nie?
Dis interessant dat jy vra waarvan hulle hou hulle en waarvan hou hulle nie. Interessant genoeg is die twee koerante wat die beste verkoop elke jaar is, die Matriekkoerant en die Begrotingskoerant. Dis klaarblyklik vir hulle die belangrikste. Natuurlik is daar nou tussendeur nuus uitskieters soos hierdie stories wat ons nou vroeër genoem het en so aan. Maar ek dink om beeldmense of beeldlesers te definieer is 'n bitter moeilike begrip. Een van die redakteurs, Piet Kreer, het gesê beeld is 'n markplein van nuus en menings, en dis 'n groot markplein. Bernard Beekman, die huidige redakteur, sê ook altyd dit strek van die leftie wat in Melville sit en wyn drink tot die oom en tannie in Pretoria wat in die laaste referendum nee gestem het. So, dis moeilik om die persoon vas te vang, maar ek dink die belangrikste is dis iemand wat 'n belangstelling het in wat om hulle aangaan. Ek het nogal gesien by Beeldse lesers ontbyt net voor die verkiesing vir jaar. Die lesers is verskriklik loyaal teenoor Beeld. Ons het dit ook gesien in die briewe wat die afgelope tyd geskryf is vir die koerant en soaan, maar ek dink amper destyds toe ek in Beeld se redaksie was, het ons die idee gehad, dis ons koerant, maar ons was verkeerd, dis die lesers se koerant. En Bernard doen baie moeite om die koerant so lesersvriendelik as moontlik te maak.
Het is regtig 'n breë kerk en toch vind allemaal of so baie Afrikaanssprekende mense tuiste by Beeld.
Ja, as jy kyk nou bijvoorbeeld die rubriekskrywers, dit wissel verskriklik. Dit strek van 'n Willie Spiets tot 'n Amanda Gous, wat ek dink wat uiteenlopende menings het, maar vir elkeen is daar plek in die koerant.
So Beeld het oor die jare verskeie toekennings gewen vir sy uitleg. Wat sou jy sê het Beeld se uitleg so anders en treffend gemaak dat die koerant soveel toekennings gewen het?
Ek dink weer eens daardie slagspreuk van slaan die groot storie hard. Daar was reg van die begin af 'n ingesteldheid dat Beeld anders moet lyk, anders as sy susters, anders as sy mededingers. En daar was jare lank 'n tipografiese redakteur genaamd Jannie van der Merwe wat hy dag in en dag uitgewerk het, 6 dae van die week gewerk, en ek dink partykeer naweke ook. En hy het 'n blokuitleg ingebring en dit het beteken elke berig met al sy elemente, die teks, die opskrif, die foto, die grafiese elemente word in 'n reghoek uitgelê en nie meer in sulke lang dun beentjies nie. En dit het nogal 'n verskil gemaak want dit het baie mooi gelyk en is makliker om te lees en jy kan is ook eintlik makliker om stories te prioritiseer van wat is die hoofberig op die blad en wat is die tweede belangrikste en die brokkies en so aan. En sy opvolgers, die ander uitlegkunstenaars deur die jare was ook glad nie bang om fotos groot te gebruik nie. In sommige gevalle is dit selfs die hele voorblad vol, soos bijvoorbeeld met Madiba se dood of Tatjana, soos hy nog Tatjana Skoenmaker was, wêreldrekord gebreek het en 'n wêreldkampioen geword het. Die hele voorblad is net 'n foto van haar. En dan moet jy natuurlik ook die treffendste opskrif hê. En dis dikwels 'n geval van hoe korter hoe beter. Vir daai Tatjana voorblad het Winnen Jansen van Rensburg, wat nou die voorbladredakteur van Beeld is, 'n opskrif uitgedink wat sê Tatjana. En dit het net gewerk. En dan was daar 'n baie mooie ook toe Jacob Zuma in 2018 as president bedank, het Eugene Eysel wat toe herskrywer was, dink ek, uit die opskrif uitgedink, uit doikie, 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 eindelik. En dan, toe die EFF die parlement ophorings geneem het, het was ons hoofopskrif gewees, parlemonium, ook net daai een woord wat die gees van die ding vasgevang het.
Ach, dis wonderlik dat die mens nou daai tyd van die aand wanneer jy werk aan hierdie goed nog so kreatief kan wees, dis regtig briljant. Ja, benewens tientalle wonderlike foto's en ek dink Beeld was ook altyd bekend of is nog altyd bekend vir sy goeie fotografie. So is die boek dan nou ook vol van uitstekende spotprente. Kan jy dalk net ietsie sê oor die rol van spotprente in 'n koerant?
O ja, dit is 'n groot vreugde. Ek dink daar's party mense wat omtrent die koerant vir spotprente koop. Beeld het deur die jare, Aaron Scott was die eerste spotprenttekenaar en hy was omtrent 30 jaar daar gewees, wat nogal 'n goeie innings is. Naam, dink ek, was dit Meindert Vosloo vir 'n kort rukkie en Derek Masher het toe ingekom. Frans Esterhuize het omtrent hier in die 2000s, vroeg 2000s, dink ek, oorgeneem by hom, of laat, 1990s dalk, en nou op die oomblik is het Neil van Vieren. Ek het ook by Leonie, in haar bibliotheek, daar is ook 'n stapel spotprente gelê, van toe dit nog op papier en karton geteken is, en ek het deur daai stapels gegaan, en op absolute juwele afgekom. Dit is natuurlik hier en daar ook iets waar jy jou kop en skaamte laat sak, maar dit was die gees van die tyd gewees, soos bijvoorbeeld juist die Dakar soundtrack. Dit was my so ironies dat Beeld, nadat hy nou in 1984 eintlik hierdie pioniers ding gedoen het om 'n verslaggewer te laat met die ANC te gaan praat, het hy die Dakar soundtrack verskriklik afgeskiet in sy nuusberigering en in sy redaksionele kommentaar en in sy spotprent. En die spotprent het iets gesê van het jylle nou op jylle knieën al die pad die naartoe gekruip of iets in diervoege gewees, maar dit het ook spotprintkunstenaars verskil in hulle werkswyse. Partij van hulle kry insette van, sê maar, die hoofredaksie. Ek weet, dit was lank so gewees dat die hoofredaksie amper die spotprint uitgedink. deesdae werk het nogal anders. Ek dink die spotprinttekenaar werk baie op sy eie. Hy sal dalk idees kry en gedagtes uitruil met die redakteur, maar hy gebruik sy eie initiatief om te teken en dis ook vir my interessant, die Neil het juist gesê in 'n onderhoud wat met hom gevoer is, dis vir hom die moeilikste om mooi mense te teken, want jy mooi mense kan jy nie regtig van 'n karikatuur maak nie, so hy het die meeste geniet om mense soos Zuma en Claudie Motsoeneng en so aan te teken, ja. Dis nie vir hom lekker om Charlize te teken nie, want sy is te mooi.
Oh, jemal. Ja, spotprinttekenaars werk is ook nie maklik nie om 'n verskeidenheid redes.
Nee, maar dit is so die moeite werd.
Absoluut, en is so 'n belangrike deel van 'n koerant en van die kommentaar wat dit natuurlik lewer op die nuus, ja. En op ons samelewing. So, ter afsluiting, denk ek, dis belangrik om te noem dat talle van die beste journaliste van Beeld die afgelope paar jaar oorgeskuif is na Netwerk 24, terwyl hulle kopie steeds in Beeld gebruik is. So, beeldjournalistiek leef voort, maar net op 'n ander platform. Het jy dalk enige gedagtes oor die toekoms van Afrikaanse journalistiek?
Ja, jy is reg. Die eerste groep journaliste en fotograwe is in 2015 oorgeskuif van Beeld na Netwerk toe. Netwerk het in 2014 amptelik ontstaan, hy vier nou sy 10 jaar. En sedertdien, binne enkele jare, is al die verslaggevers en die fotograwe en die grafiese kunstenaars en die nuusredakteurs en ander afdelingsredakteurs en so aan is oorgeskuif en is nou deel van Netwerk 24. En die koerante het baie klein spanne oorgehou wat uit Netwerk 24 se aanbod kan kies. Hulle vat dan daai berigte en hulle sal dit dan effens herskryf of 'n samestelling maak en dit verpak om die beste vir die koerant te werk, want iets wat online op 'n sekere manier werk, werk nie noodwendig vir die koerant nie. So bijvoorbeeld 'n opskrif online is dikwels langer, terwyl in die koerant moet dit so kort en pittig as moontlik wees. Na die aankondiging vroeër vanjaar oor wat met die koerante gaan gebeur, het Netwerk 24 se hoofredakteur Henriette Louser die onderneming gegee dat die fokus sal wees op gehalte journalistiek in Afrikaans en dit beteken die inhoud gaan dus nie as sodanig verskil van vroeër nie, maar sommige van die platforms waarop jy dit kry, val weg of dit lyk anders. Ek wil graag glo, daar is 'n baie blink toekoms vir Afrikaanse journalistiek, maar dan moet ons almal sorg dat die taal gedei en floreer. Ons moet Afrikaans lees, ons moet Afrikaans praat, ons moet Afrikaanse boeke koop en dit lees. En ons moet Afrikaanse radio luister, ons moet Afrikaanse TV kyk. En ek daarmee bedoel ek nie net Afrikaans in sy op die manier waar Beeld dit skryf nie, maar in al sy forme. Namakwa Afrikaans, Kaapse Afrikaans, dis ons Afrikaans, al daai forme. En dan die tweede ding is, en dit geld nou nie net vir Afrikaanse journalistiek nie, maar vir journalistiek in die algemeen, ons moet mense oortuig om professionele gereguleerde nuusbronne te gebruik en dat dit beter is as om inligting lekraak van sosiale media af te kry. Daai man op TikTok het nie noodwendig die inligting wat ons het nie, nie die nuusbronne wat ons het nie. Hy het ook nie die persombudsman en die perskode waaraan ons moet voldoen nie. Bernard Beekman praat van die fees van die oningeligte is. En dis enerzijds die mense wat hulle koppe in die sand steek en die nuus probeer vermy. En anderzijds is dit nou daai mense wat nie die traditionele nuusbronne gebruik nie, maar eerder gaan kyk wat sê een of ander smaakmaker of influencer op sosiale media. Vir my en my kollegas is dit 'n roeping om die beste moontlike journalistiek in Afrikaans vir mense te bring. En ons wil hoop dat dit hulle sal oortuig om aan te hou, om te lees en te luister en te kyk na wat ons bring.
Wel, ek sien verskriklik uit daarna om te sien waarmee julle verder voor in dag kom en die jare wat kom. En baie dankie vir die wonderlike werk wat julle doen by Netwerk 24. En baie, baie geluk met hierdie pragtige publikasie, wat jy in absolute rekordtyd nagevors en geskryf het. was 'n groot voorreg om daar aan te werk saam met jou. Beeld 50 is beskikbaar by alle goeie boekwinkels en ook aanlyn teen 'n aanbevole verkoopprys van R390. Gaan kry sommer nou vir jou een.